Bu Amerika Ovozi Radiosi. Washingtonda soat 11, Toshkentda 20:00. Dunyo xabarlari.
Xalqaro jarayonlar.
Markaziy Osiyo hayoti.
O'zbekistondagi bugungi vaziyat.
Tahliliy suhbatlar.
Siyosiy, ijtimoiy mavzudagi qizg'in munozaralar.
Sizni qiziqtirgan va aynan siz uchun tayyorlangan keng qamrovli dasturlar.
Bularning hammasi Amerika Ovozi radiosida.
Assalomu alaykum. Efirda 10-may, seshanba dasturi. Studiyada men Behzod Muhammadiy. Eshitirishimiz Hotbird sun'iy yo'ldoshi orqali efirga uzatilyapti. Toshkent vaqti bilan 22:00 da takror tinglashingiz mumkin. Bishkekda kech soat 11 da Almaz FM radiosida. Afg'onistonda esa 19:30 da. Samangon shahrida Shaharvand FM 87.8 to'lqinida ham havo mavjlaridamiz. Bizni ijtimoiy tarmoqlarda kuzatib borishni unutmang. Dasturimiz davomida
Turkiya prezidenti Tayyip Erdo'g'on siyosiy boshqaruvni o'z nazoratiga o'tkazishda davom etmoqda. Turkiya avtoritar boshqaruvga o'tayotganidan xavotirlar kuchayib bormoqda.
Turkiya kabi kuchli 20 davlat safiga kiradigan davlat markazlashtirilgan kuchli bir siyosatga ega bo'lishi kerak. Prezident xalq tomonidan saylangan Tayyip Erdo'g'on va shuning uchun ham men ham davlat raisi sifatida ham hukumat raisi sifatida yana hukumatni boshqaruvchi siyosatchi sifatida faoliyat olib borishim kerak degan fikrda u kishi qarashda.
And when 50% of Americans now declare themselves as independent, I happen to think that they're
AQSh prezidentlik saylovlarida 3-chi bir partiyadan nomzod bo'lib maydonga chiqish qiyin.
Shu to'lqinda qoling.
Siz Amerika ovozi radiosini tinglayapsiz. Endi esa bugun dunyoda ro'y bergan so'nggi voqealar bilan tanishing.
Assalomu alaykum. Amerika ovozining Washingtondagi studiyasidan bugun siz bilan men Odil Ro'zaliyev. Qo'shma Shtatlar seshanba kuni Janubiy Xitoy dengizida Xitoy o'ziniki deya da'vo qilayotgan Yunshudao oroli tomon harbiy kema yubordi. Mintaqadagi yana bir necha davlat Xitoy bilan bu va atrofdagi boshqa orollarni talashib keladi. Pentagon matbuot kotibi Bill Urbanning aytishicha, Qo'shma Shtatlar bu harakati bilan Pekin da'volarni tan olmasligini bildirdi. Xitoy tashqi ishlar vazirligi rasmiysi Liu Kan nazarida Amerika kemasi Xitoy suvlariga noqonuniy kirdi. Xitoyning tegishli idorasi kemani qonun doirasida kuzatib, uni ogohlantirmoqda. AQShning bu harakati Xitoy suvereniteti va xavfsizligiga tahdid solmoqda. Orolda ishlayotgan mutaxassislarimiz hayotiga xavf tug'dirib, mintaqa tinchligi va barqarorligiga zarar yetkazmoqda. Biz Xitoy suvereniteti va xavfsizligini ta'minlash uchun zarur choralarni ko'ramiz, dedi rasmiy. Xitoy Yunshudao orolida samolyotlar uchun uchish va qo'nish yo'lagi hamda boshqa harbiy inshootlar qurib bitkazgan. AQSh hududga so'nggi 1 yilda 3-chi bor harbiy kema yuborgan. Qo'shma Shtatlar orollarga da'vo qilmasa-da, Xitoy bilan bu borada tortishayotgan Filippin, Vietnam, Malayziya, Tayvan va Bruneyni qo'llab-quvvatlab keladi. Ayrimlari bilan harbiy hamkorlikni kuchaytirmoqda. Seshanba kuni Shimoliy Koreya poytaxti Pxenyanda hukmron ishchilar partiyasi sezdining so'nggi kunida yirik parad bo'lib o'tdi. Unda 100 minglab odam qatnashdi. Parad ishtirokchilari mamlakat rahbari Kim Chen Un, Shimoliy Koreya asoschisi va amaldagi rahbarning bobosi Kim Ir Sen hamda undan keyingi rahbar Kim Chen Irni ulug'lovchi shiorlar aytib o'tishdi. Partiyaning 36 yilda ilk bor o'tkazilgan qurultoyi 4 kun davom etib, mamlakatning 33 yashar rahbariga partiya yetakchisi unvoni ham berildi. Uning iqtisodiy taraqqiyot dasturi tasdiqlandi. Kim Chen Un mamlakat yadro arsenalini rivojlantirishda davom etishini bildirib, atom quroli Shimoliy Koreya hujumga uchrasagina qo'llanishini aytdi.
Amerika ovozi. Xolis, tezkor va ishonchli axborot manbai.
Panamadagi advokatlik shirkatidan o'g'irlangan minglab hujjatlar asosida olingan ma'lumotlar internetga qo'yildi. Panama hujjatlari ishi nomini olgan voqea o'tgan oy yuzaga chiqib, dunyo bo'ylab katta shov-shuvga sabab bo'ldi. Ulardan ma'lum bo'lishicha Mossack va Fonseca idorasi dunyoning badavlat siyosatchilari va yulduzlarining ofshor hisoblarini yuritgan. Tanqidchilarga ko'ra, bu insonlar soliq to'lamaslik uchun ofshor shirkatlardan foydalanmoqda. Internetda 200 mingdan ziyod odamlarning hisob ma'lumotlari oshkor etildi.
The secrecy of tax havens is very often abused. And that shell companies, anonymous companies are used for an array of friends.
Bu ishga qo'l urgan jurnalistlar tashkiloti direktori o'rinbosari Marina Gevaraning aytishicha, bu bilan hokimiyat fuqarolar qo'liga topshirildi. Afshor hisoblari oshkor etilganidan so'ng, masalan, Islandiyada bosh vazir, Ispaniyada esa sanoat vaziri ishdan ketdi. Mossack va Fonseca kompaniyasi uning mijozlari qonun doirasida ish qilganini, soliq imtiyozlarini taklif etuvchi shirkatlar qonunan faoliyat yuritishini aytadi. Masalan, Qo'shma Shtatlar ofshor kompaniyalar soni bo'yicha dunyoda birinchi o'rinda turadi. Ammo tanqidchilarga ko'ra, bunday shirkatlardan asosan soliq to'lashni istamagan badavlat odamlar foydalanadi va natijada soliq yuki o'rta va kam daromadli fuqarolar gardaniga tushadi. Dushanba kuni 300 nafar iqtisodchi dunyo rahbarlariga murojaat qilib, ofshor kompaniyalar faoliyatini bekor qilishga chaqirdi. Braziliyada davlat rahbarini iste'foga chiqarish harakatlari boshi berk ko'chaga kirib qoldi. Parlament quyi palatasining vaqtinchalik spikeri Valdir Maranyoning aytishicha, 17 aprel kuni masalani senatga oshirish uchun uyushtirilgan ovoz berish jarayonida qator qoidalar buzilgan. Prezident Dilma Rousseffga o'zini oqlashga imkoniyat berilmagan. Spiker impeachment jarayonini boshidan boshlashga, palatada qaytadan ovoz berishga chaqirmoqda. Parlamentning ikki palatasi o'rtasidagi kelishmovchilikni hal qilish uchun Oliy sud o'rtaga tushishi mumkin. Braziliya prezidenti Dilma Rousseff moliyaviy qalloblikda va boshqa qonun buzarlikda ayblanmoqda. Dushanba kuni Merkuriy sayyorasi yer bilan quyoshning o'rtasidan o'tgani kuzatildi. 10 yilda bir marta sodir bo'ladigan bu holatni astronomlar sabrsizlik bilan kutgan. 7,5 soat davom etgan jarayonni yerdan kuzatgan odamlar Merkuriy quyosh diski bo'ylab qora nuqta ko'rinishida o'tganini ko'rdi. Merkuriy quyoshni har 88 kunda aylanib o'tsa-da, Merkuriy quyosh va yerning bir chiziq bo'ylab saflanishi kamdan kam uchraydigan holat. Amerika ovozi bugun sizlar uchun tayyorlagan xabarlar to'plami mana shulardan iborat edi.
Amerika ovozi radiosida jahon yangiliklari.
Turkiya prezidenti Tayyip Erdo'g'on siyosiy boshqaruvni o'z nazoratiga o'tkazishda davom etmoqda. Turkiya avtoritar boshqaruvga o'tayotganidan xavotirlar kuchayib bormoqda. Ammo bu mamlakatda yashayotgan o'zbek sharhlovchilari Turkiya markazlashgan kuchli boshqaruvga ehtiyoj sezayotgani haqida aytishmoqda. Mavzu tafsilotlari bilan Amerika ovozida men Malik Mansur. Turkiya bosh vaziri Ahmad Davuto'g'lini iste'fo berish qarori Turkiyaning o'zida ham, mamlakat tashqarisida ham ancha shov-shuvli voqeaga aylandi. Kutilayotgan bu iste'fo turli munozaralar qo'zg'agan. Muxolifat Erdo'g'on o'z boshqaruvini mustahkamlashda davom etayotgani, Turkiya butunlay avtoritar mamlakatga aylanishi mumkinligidan ogohlantirmoqda. Prezident Tayyip Erdo'g'onni yaqin safdoshi bo'lgan bosh vazir Ahmad Davuto'g'lini kutilmagan bu qaroriga ikki o'rtada zimdan davom etib kelgan kelishmovchiliklar sabab qilib ko'rsatiladi. Bu kelishmovchiliklarning asosi esa Davuto'g'li Tayyip Erdo'g'onni Turkiyada prezidentlik boshqaruvini joriy etish maqsadini qo'llamaganida deb ko'rilmoqda. Ammo Turkiyada yashab kelayotgan o'zbek sharhlovchisi namoz normumiga ko'ra Dovud o'g'lini iste'fo berish qarori Erdo'g'on bilan siyosiy yo'nalishdagi ziddiyatlarga emas, ayrim ma'muriy kelishmovchiliklarga bog'liq.
Kelishmovchilik, tushunmovchilik deganda men hozir hukumatda bo'lgan Adolat va taraqqiyot partiyasining boshqaruvini nazarda tutdim. Chunki bu partiya 2002-yildan beri hozir Turkiyani boshqaryapti va juda katta tarafdorlari bor. Balki Turkiyadagi butun viloyatlarda tashkilotlari bo'lgan va butun viloyatlarda saylovchilardan ovoz olayotgan juda kuchli 50% Turkiyaning saylovchilarining ovozini olayotgan partiya. Ya'ni ayni paytda Tayyip Erdo'g'on prezident qilib saylangan bo'lsa ham, davlat raisi qilib saylangan bo'lsa ham, tabiiy ravishda bu partiyaning lideri hisoblanadi, raisi bo'lmasa ham. Shuning uchun oxirgi partiyaning markaziy boshqaruv hay'ati yig'ilishida o'sha partiyaning viloyat va rayon rahbarlarini kimlar tayinlashi kerak degan masalada o'sha yerda tushunmovchiliklar bo'lgan. Bu partiya raisining shu o'zining rahbariyatda bo'lishi kerak yoki bo'lmasa markaziy tashkilotda bo'lishi kerak degan tushunmovchiliklar bo'lgan. Bu paytda mening bilganimcha Ahmad Davud o'g'li boshqa bir safar bilan boshqa joyda bo'lgan va u kishi bo'lmasdan qaror olingan. Shu qarorga e'tiroz qilgandan keyin va boshqa sabablar bor endi. Bu tek faqat buni katta tushunmovchilik yoki boshqa narsa deb sharhlash to'g'ri bo'lmaydi. Umuman Turkiyaning tashqi va ichki siyosatini belgilab beradigan umumiy yo'nalishga bog'liq emas, partiya ichidagi texnik ma'muriy ishlar bilan bog'liq masalalar bular.
Dedi Namoz Nurmumin. Turk matbuotiga ko'ra, Erdo'g'on tashabbusida Davud o'g'li ishtiroksiz qudratdagi partiyaning majlisi chaqirilib, vakolatlari cheklangan Davud o'g'li iste'fo berishga majbur qolgan. Turkiyaliklar Ahmad Davud o'g'lini G'arb bilan munosabatlardagi faoliyatini ancha iliq baholashadi. Turkiya va Yevropa ittifoqi o'rtasida vizali tartib bekor qilinishi ehtimolligi ham Davud o'g'li faoliyati bilan bog'liq. Bosh vazirning bu faolligi Erdo'g'on tomonidan ancha ziddiyatli qarshilangani, prezident o'ziga bo'ysunuvchi bosh vazir nomzodini tashabbuslay boshlagani haqida gapirilmoqda. Bosh vazirlikka ko'rsatilayotgan nomzodlar orasida esa Tayyip Erdo'g'onning kuyovi, ayni paytda energetika vaziri lavozimini egallab turgan Berat Albayroq ham bor.
Erdo'g'onning kuyovi hozir juda muhim bir vazifada, ya'ni energiya siyosati bilan bog'liq bo'lgan vazirlikni boshqaradigan kishi, lekin bu ehtimol faqat, lekin bu masala hal bo'ldi degan narsani bildirmaydi, chunki u yerda boshqa Tayyip Erdo'g'on bilan uzoq yillardan beri safdosh bo'lib kelayotgan vazirlar va bosh vazir o'rinbosarlari bor. Faqat kuyovlari nomzodlardan bittasi hisoblanadi. Menimcha ehtimoliy, lekin bosh vazir bo'lish ehtimoli menimcha kamroq, mening fikrim shunday.
Degan fikrda bu borada Namoz Nurmumin. Turkiyada hozir mamlakatda parlament boshqaruvi o'rniga prezidentlik boshqaruvini joriy etish, konstitutsiyani yangi tahririni qabul qilish qizg'in munozarada. Bu tashabbuslar ortida aynan hokimiyatdagi o'z vakolatlarini kengaytirish istagidagi prezident Tayyip Erdo'g'on turibdi. Namoz Nurmuminga ko'ra, dunyoda kechayotgan global voqelik Turkiyadan siyosiy o'zgarishlar qilishni, jumladan mamlakat boshqaruvini markazlashtirishni talab etmoqda.
Dunyoni boshqarayotgan katta kuchlar, bu Amerika bo'lsin, Yevropa, Rossiya, Xitoy, juda o'zaro bir muvofiqlashtirilgan siyosat ham yo'q, katta tushunmovchiliklar, oral qarama-qarshiliklar bor. Bunday vaziyatda Turkiya kabi kuchli 20 davlat safiga kiradigan davlat markazlashtirilgan kuchli bir siyosatga ega bo'lishi kerak. Holbuki Turkiyada hozir konstitutsiyaga ko'ra prezident deylik bir ramziy hokimiyat egasi, bosh vazir davlatni boshqarishi kerak hukumatni. Aslida esa unday emas, prezident xalq tarafidan saylangan Tayyip Erdo'g'on va shuning uchun ham men ham davlat raisi sifatida ham hukumat raisi sifatida, ya'ni hukumatni boshqaruvchi siyosatchi sifatida faoliyat olib borishim kerak degan fikrda u kishi, qarashda. Shuning uchun ham menimcha asosiy sabab, birinchi sababi tashqi siyosat bilan va Turkiyaning bu tashqi siyosatga o'zining aloqasi bilan bog'liq. Ikkinchidan ichkaridagi siyosatga bog'liq bu Turkiyaning. Turkiya hozir 1923 yilda Atatürk tarafidan tuzilgan g'arbona sekulyar rejimdan uzoqlashib boryapti. Turkiyada yangi rejim va yangi davlat tuzumi, yangi siyosiy rejim o'rtaga chiqish masalasi ko'ndalang bo'lgan hozir. Buning uchun esa konstitutsiya o'zgartirish, konstitutsiya yangidan qabul qilinishi kerak.
Erdo'g'onga nisbatan yog'dirilayotgan asosiy tanqidlar, matbuot erkinligi bo'g'ilishi, mamlakatda jurnalistlarga nisbatan bosimlar kuchaytirilgani, Turkiyada islomiy va dunyoviylar o'rtasida tabaqalanishni keskinlashayotganidir. Ayni paytda muhokamasi davom etayotgan amaldagi konstitutsiyada Turkiyani dunyoviy davlat ekanligi alohida e'tirof etilgan. Yangi tahrirda dinning o'rniga islomiy qadriyatlarga urg'u berilishi ehtimol qilinmoqda.
Yaqinda Turkiya parlamentining raisi Ismoil Qahramon u kishi aytdiki, 1923-yilda qabul qilingan sekularizm qoidalari, prinsiplari hozirgi davrga to'g'ri kelmaydi. Bu qoidani qaytadan sharhlab 99% aholisi musulmon bo'lgan davlatga mos ravishda bir shuni qabul qilish kerak, shu qoidani. Tayyip Erdo'g'onning o'zining takror-takror bu masalada bayonotlari bor. Biz bular laiklik deydi, endi fransuzchadan olingan so'z. Sekularizm deb biz bilamiz yoki dunyoviylik. Mening tushunchamda degan u kishi Tayyip Erdo'g'on. Bu dunyoviylik prinsipi davlatning butun din mansublariga adolatli munosabatda bo'lishi. Ya'ni bu yerda 99% musulmon, qolgan din mansublari ham bor. Xristianlar, yahudiylar davlat bularga nisbatan adolatli munosabatda bo'lish kerak. Lekin laiklik yoki sekularizm din va davlat ishlarini ajratish kerak emas degan fikrda u kishi. Chunki islom dini zotan o'zi dunyoviylikni qabul qilgan, islom dinida dunyoviylik bor, prinsipi bor ya'ni. Islom dini dunyoviylikni zotan inkor qilmaydi. Ikkinchi masala, muhim masala, bu o'sha konstitutsiya qabul qilingandan keyin Turkiyadagi prezident boshqaruviga o'tish.
Deydi Namoz Nurbo'min. Xalqaro hisobotlarga ko'ra, Turkiya qamoqdagi jurnalistlar soni bo'yicha dunyodagi yetakchi o'rinlardan birini band etadi. Erdo'g'on jurnalistlarga matbuotga nisbatan murosasiz munosabati bilan ham tanilgan. So'nggi paytda muxolifatga qarashli nashrlarda tintuvlar o'tkazildi. Hibslar amalga oshirildi. Yaqinda esa mamlakatdagi nufuzli nashr hisoblangan Milliyat gazetasining 2 jurnalisti davlat sirlarini oshkor etishda ayblanib, 5 yillik qamoq jazosiga hukm qilindi. Namoz Nurbo'minga ko'ra, Turkiyada so'z erkinligi bo'g'ilayotgani, jurnalistlar ommaviy ravishda ta'zizga olinmoqda deyish noto'g'ri.
Turkiyada matbuot mening tushunchamda eng katta erkinliklarga ega bo'lgan davlatlardan biri. Yevropada ham, boshqa joylarda ham, Amerikaga ham borib ko'rgan, hamma joyda matbuot erkin deb e'lon qilingan davlatlarda ayni zamonda matbuot qonunlari bor. Shu qonunlardan biri mana yaqinda siz aytayotgandan voqea, Milliyat gazetasining redaktori va u kishining bir xodimi birga ishlaydigan 5 yilga qamoq jazosiga hukm qilindi va bular davlat sirrini ochish masalasida, ya'ni bu davlatlarning o'zlarining sirlari bo'ladi, juda katta bir xavfsizlik masalasida olib boradigan siyosati bo'ladi. Mana shu yoki bo'lmasa ochiq terror harakatlarini qo'llab-quvvatlash. Turkiyada terror harakatlari bor, buni biz hammamiz bilamiz. Ayniqsa mana kurd millatchilarining PKK va shunga o'xshash tashkilotlarini targ'ib qilish, shular qonun bilan jazolantirilganki, bu to'g'ri, hamma joyda bu shunday, Amerikada ham shunday, bu Yevropada ham shunday. Qonun bilan matbuotning o'zi chegaralangan nuqtalari bo'ladi. Qolgan nuqtalarda Turkiya matbuoti juda erkin, butun nuqtai nazarlarni yoritish, xususiy ommaviy axborot vositalarini tashkil qilish, bular hammasi yo'lga qo'yilgan.
Tayyip Erdo'g'on yetakchiligidagi Adolat va taraqqiyot partiyasi Turkiya parlamenti uchun 2002-yilda o'tgan saylovlardagi g'alabasidan buyon qudratdagi partiya maqomida qolmoqda. 2 muddat bosh vazir sifatida Turkiyaga yetakchilik qilgan Tayyip Erdo'g'on muddati yakunlanishi ortidan prezidentlikka saylandi. Amerika ovozi radiosi uchun Malik Mansur.
Afg'oniston rasmiylarining aytishicha, Pokiston Taliban ustidan avval o'ylaganlaridan ham kattaroq ta'sir kuchiga ega va hech qachon isyonchilarni Kobul bilan tinchlik muzokaralarini boshlashga undamagan. Tafsilotlar bilan men Behzod Muhammadiy. Pokistonning Afg'onistonga nisbatan yuritgan eski siyosati bekor qilinganini da'vo qilishgan edi. Ammo unday emas ekan, deydi Afg'oniston prezidenti Ashraf G'aniga yaqin rasmiylardan biri. U o'z nomining oshkor qilinishini istamadi. Afg'onlar azaldan Pokistonning harbiy razvedka idoralarini Taliban va haqqoniy tarmog'i jangarilarini qo'llab kelganlikda ayblaydi. General Rahil Sharifdan umidimiz ko'proq edi, lekin u ham hozir Afg'oniston bilan o'yin o'ynayapti. Bergan va'dalarini bajarmadi, deydi prezident G'anining yordamchisi Pokiston armiyasi rahbariga ishora qilib. General Sharif Ashraf G'ani prezident bo'lgandan beri bir necha marta Kobulga kelib, aloqalarni yaxshilash harakatlariga boshchilik qildi. Natijada o'tgan yili iyul oyida Taliban va Afg'on rasmiylari o'rtasida ilk bor yuzma-yuz muloqot bo'ldi. Ammo o'tgan oy poytaxtdagi Taliban xudkushlik hujumida 70 ga yaqin odam halok bo'lgach, aloqalar yana taranglashdi. Kobul bu zo'ravonlik uchun Pokistonda joylashgan haqqoniy tarmog'ini aybladi va Islomobodni guruhga qarshi harbiy chora ko'rishga chaqirdi. Xurujlardan g'azablangan G'ani Talibonni muzokara stoliga chaqirishda Pokistondan ortiq yordam so'ramasligini e'lon qildi. Ayni paytda u muloqot eshigi ochiq qolishini bildirdi. Afg'oniston prezidenti shuningdek Islomobodni o'z hududidagi siyonchilar foydalanib kelgan boshpanalarni yo'q qilishga undadi.
Right now of course I acknowledge that the relationship between two countries.
Hozir har ikki davlat orasidagi munosabatlar juda quyi nuqtada ekani to'g'ri. Ikki mamlakat orasida ishonch mavjud emas deydi Afg'onistonning Pokistondagi elchisi Hazrat Umar Zahilvol. Pokiston yetakchilari Kobul xurujini qoralab, G'anining tanqidlarini rad qildi. Islomobodning ta'kidlashicha, Pokiston qo'shni yurt uchun yomonlikni ravo ko'rmaydi. Pokiston shuningdek o'z hududida terror guruhlariga qarshi ayovsiz kurash olib borayotganini aytadi. Tashqi siyosat bo'yicha mamlakat bosh vazirining maslahatchisi Toriq Fotimiyning aytishicha, Islomobod olib borgan tekshiruv Kobuldagi xurujda Pokistonda joylashgan biror guruh ishtirok etmaganini ko'rsatdi.
It was basically an indigenous terrorist action. Pakistan had nothing to do with it. We have conveyed this to them.
Bu mahalliy darajada amalga oshirilgan terror harakati. Unga Pokistonning aloqasi yo'q. Buni Afg'oniston hukumatiga ham aytdik. Agar ularda buni rad qiladigan biror dalil bo'lsa, biz bilan baham ko'rsin, deydi Fotimiy. Rasmiy o'rtada kuchli ishonchsizlik borligini tan oldi, ammo buni bartaraf qilish harakati davom etishini bildirdi.
Hum President Ashraf Ghani ki badi izzat karte hain. Wo wahan ke legitimate elected head of state hain.
Biz President Ghani'ning qonuniy saylangan hukumati bilan ishlayapmiz. Uni qattiq hurmat qilamiz va uning yetakchiligiga ishonamiz. U bilan yaqin ishlashda davom etamiz, deydi Fotimiy. U shuningdek Pokiston, Afg'oniston, Xitoy va AQSh ishtirokida boshlangan to'rt tomonlama dialog guruhi tinchlik yo'lidagi harakatlarini to'xtatmasligi kerak degan fikrni olg'a surdi. Afg'onlar kelib, bu jarayon endi keraksiz va befoyda deb aytmaguncha shu yo'lda davom etamiz, deydi Pokiston rasmiysi. To'rt davlat diplomatlaridan iborat guruh Taliban va Kobulni o'zaro muloqotni boshlashga undab kelayotgan edi. Dastlabki bosqich mart boshida Pokistonda o'tishi kutilgan edi, ammo so'nggi lahzalarda Taliban unda ishtirok etishdan bosh tortdi. Lekin kutilmaganda o'tgan hafta guruhning Qatarda joylashgan idorasidan uch vakil aloqa o'rnatish imkoniyatlarini o'rganish uchun Islomobodga kelgan. Uchrashuv natijalari haqida ma'lumot berilgani yo'q, lekin tashrif Kobul noroziligiga sabab bo'ldi. Afg'oniston Islomobodni terrorchi guruh bilan muloqot qilganlikda aybladi. Pokiston Kobul xurujidan so'ng yuz bergan bosim va e'tiborni yumshatish uchun shu ishga qo'l urdi, deydi Afg'oniston prezidentining o'z nomini oshkor qilmagan yordamchisi. Pokiston orqali tinchlik muzokaralarini allaqachon to'xtatgan edik, ammo bu tashrif ularning Taliban ustidan biz o'ylagandan ham ko'ra kattaroq nazoratga ega ekanini ko'rsatdi, deydi u. Rasmiyning da'vo qilishicha, Pokiston Talibonni mart oyidayoq muzokara stoliga olib kelishi mumkin edi, ammo buni xohlamadi. Aksincha Taliban Afg'onistonda bahorgi xurujlarini davom ettirishni istadi, deydi prezident yordamchisi. Behzod Muhammadi, Amerika ovozi radiosi uchun.
AQSh Respublikachilar partiyasidan prezidentlikka da'vogarlar orasida faqat Donald Tramp qoldi, ammo unga qarshilar ko'p. Studiyada men, Shohruh Hamro. Ommaviy so'rovlardan ma'lumki, demokratlardan yetakchi Hillary Clintonni ham saylovchilarning qariyb yarmi yoqtirmaydi. Bu biz kabi nomzodlar uchun imkoniyat, deydi libertarian partiyasidan poygada qatnashayotgan Gari Jonson.
Clinton and Trump are the two most polarizing figures in politics today.
Jamiyatni Clinton va Trumpchalik bo'lib qo'ygan shaxslarni topa olmaysiz. Bugun amerikaliklarning qariyb 50% o'zini mustaqil saylovchi deb biladi. Demak, ular libertarian. Lekin hali o'zlari bilishmaydi, dedi Johnson. Amerika siyosatida 1850-yillardan buyon ikki partiya hukmronlik qilib keladi. Respublikachilar va demokratlar. Uchinchi bir partiya prezidentlikka o'z nomzodini ko'rsatishi juda qiyin. Asosiy sabab moliya. Prezidentlikka nomzod bo'lish uchun qisqagina formani to'ldirib, federal saylov komissiyasiga topshirish kifoya. Shu kungacha 1700 ta shunday ariza topshirilgan. Ro'yxatda Vladimir Putin, Fidel Castro, Rocky Balboa degan soxta ismlar ham bor. Nomzodligi rasman tasdiqlanishi uchun da'vogar tarafdorlaridan kamida 5000 dollar yig'ib olishi zarur. Partiyaviy poygada qatnashish uchun federal hukumatdan ham yordam olsa bo'ladi. Shart shuki, siz avvalo 20 ta shtatning har birida 5000 dollardan mablag' to'playsiz. Saylov komissiyasiga ko'ra, libertarian partiyasi 320 ming dollar, yashillar partiyasi 223 ming dollar jamg'arib, yuqoridagi talablarni bajargan. Qiyos uchun Hillary Clinton shu kungacha 180 million dollar. Donald Trump esa 48 million dollar to'pladi. Nomzodlarni saralash bosqichi yakunlanganidan keyin umumiy saylov uchun pul topish ham yana bir masala. O'tgan galgi saylovda kamida 5% ovoz olgan partiya hukumat hisobidan o'z kampaniyasini moliyalashga haqli. Ammo 2012-yilda 3-chi partiyalardan hech biri bu talabni qondira olmagan. Demak, faqatgina respublikachi va demokrat nomzodlargina agar istasa federal hukumatdan 96 million dollar olishi mumkin. Ammo shundoq ham yaxshigina moliyalangan ikki yirik partiya uchun buning ahamiyati yo'q. Buning ustiga, agar nomzod federal hukumatdan pul olsa, boshqa manbalardan voz kechish kerak. 2012-yilda Barak Obama va uning raqibi Mitt Romni hukumatdan moliya olmagan. Saylov kampaniyasini soliq to'lovchilar hisobidan qoplash 1976-yilda boshlangan. Fuqarolar shu maqsadda ixtiyoriy ravishda 3 dollargacha berishi mumkin. Bugungi kunda nomzodlar o'zini o'zi moliyalashni ma'qul ko'rgani bois, jamg'armada hozir 300 million dollar pul yig'ilib qolgan. Uchinchi partiyadan Oq uyga da'vogar mablag' topishni uddaladi ham deylik. Navbatdagi vazifa byulletenga o'z ismini tushirish. Qoidalar har shtatda har xil. Masalan, Tennessee'da bir necha 100 saylovchidan imzo yig'ishingiz kerak. Kaliforniyada esa qariyb 200 ming. Gary Johnsonning aytishicha, uning libertarian partiyasi 50 shtatning barchasida byulletenga tushadi. Navbatdagi to'siq debatlarda ishtirok etish. Nomzodlar bir sahnada turib, mamlakat oldidagi eng dolzarb muammolar bo'yicha bahslashadi. O'z yechimlarini taklif qiladi, saylovchiga o'zini tanishtiradi. Ammo debatda ishtirok etish uchun da'vogar ommaviy so'rovlarda kamida 15% ovoz to'plashi zarur. 1992-yildan buyon debatlarda 3-chi partiya vakili qatnashgan emas. 2012-yilgi saylovda Barak Obama 65 million ovoz bilan g'alaba qozongan edi. Respublikachi Mitt Romni o'shanda 60 million. Libertarian partiyasidan Gary Johnson 1.3 million ovoz to'plagan edi. Shohruh Hamro, Amerika ovozi uchun.
Shu bilan dasturimizga yakun yasaymiz. Aziz radio tinglovchilar, xabar lavhalarimizni internetda amerikaovozi.com sahifasi orqali kuzatib boring. Ertaga bizni shu to'lqinda Toshkent vaqti bilan kech soat 8:00 da tinglashni unutmang. Amerika ovozi radiosining Washingtondagi studiyasida men Behzod Muhammadiy. Xayr, salomat bo'ling.
This program has come to you from the Voice of America, Washington.